Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spun încă o dată bună seara, stimați ascultători, și bun găsit sau bun venit pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Economia la zi. Și cu această ocazie, dragi prieteni, vom fi împreună și cu această ocazie vom aduce în atenția dumneavoastră informații proaspete din domeniul economic și de asemenea și în seara aceasta vom putea să răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări din același domenii, din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor, ușor din domeniul imobiliarilor, bineînțeles dacă dumneavoastră formați numărul de telefon 0314 378 379, și dacă vom avea timp vom răspunde și unor întrebări pe care ni le-ați trimis pe e-mail. Haideți să începem această ocazie prin a oferi o informație din domeniul bursier. E bine, Apple debutează miercuri pe bursa de la București. Acțiunile celei mai mari companii din lume, stimați ascultători, se vor tranzacționa doar 2 ore pe zi. E bine, acțiunile a 5 dintre cele mai cunoscute companii americane vor fi tranzacționate începând de miercuri 18 aprilie, adică miercurea viitoare, și pe sistemul alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București. Dacă putem să spunem așa, vedetele vor fi acțiunile producătorului de telefoane inteligente și tablete Apple, care vor fi și cele mai scumpe acțiuni tranzacționate la București. Prețul unei acțiuni Apple a atins ieri un nou maxim istoric, sărind de $640, iar astăzi se tranzacționau în apropierea nivelului de $630. E bine, la acest preț, o acțiune Apple ar fi cotată la București la aproximativ 2100 de roni. Apple este în prezent cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de aproximativ $600 de miliarde. Începând din acest moment, stimați ascultători, numărul de telefon 0314 378 379 ne stă la dispoziție și în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi, legat tot de acțiunile bursiere. Putem spune că, și tot legat de Apple, acțiunile se vor tranzacționa în intervalul orar 16:30-18:30, adică doar în cele 2 ore, când programul bursei de la București se suprapune peste programul burselor americane. Rămânând pe piața bursieră, putem spune că Banca Transilvania ar putea cumpăra sau răscumpăra 0,84% din acțiuni. E bine, SIF Moldova sau SIF 2, pentru cunoscători, acționar semnificativ al Băncii Transilvania, simbolul pe bursă este TLV, propune celorlalți acționari ai băncii răscumpărarea a 0,84% din acțiuni, aproximativ 4 milioane de euro, în funcție, bineînțeles, de cel mai recent pe care ni l-a oferit bursa. Acțiunile răscumpărate ar urma să fie distribuite angajaților în cadrul unui program de fidelizare pe o perioadă de cel puțin 3 ani, potrivit unei completări aduse adunării generale a acționarilor Băncii Transilvania, programată pentru 27 aprilie. Acum, dacă această propunere va fi acceptată, Banca Transilvania va răscumpăra titlurile la prețul sau la un preț între 1 leu pe acțiune și 2 lei pe acțiune. Titlurile ar urma să fie răscumpărate în termen de 18 luni de la publicarea deciziei AGA în Monitorul Oficial. Banca are în derulare în prezent un program similar de răscumpărare, în care este vizat un pachet de 0,95% din titluri. Programul a fost aprobat în aprilie anul trecut și acțiunile respective vor fi utilizate tot în cadrul unui program de fidelizare a angajaților. Iar de la începutul anului, Banca Transilvania putem spune că a răscumpărat acțiuni în valoare de peste 7 milioane de lei. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție ca și adresa de messenger alex.clodean. Este numărul de telefon care ne stă la dispoziție sau care vă stă la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor, ușor din domeniul imobiliarelor. De asemenea, ne stă la dispoziție și adresa de messenger alex.clodeanu pentru întrebări și răspunsuri în timp real. Până atunci, haideți să ne uităm pe piața economică. Și putem observa faptul că austeritatea pune presiuni pe moneda europeană. Cu toate că moneda unică a Europei s-a apreciat substanțial de la începutul anului, datorită rezolvării pentru moment a problemelor Greciei, cei mai exacți analiști de pe piața valutară se așteaptă la un declin de aproximativ 5% al euro în fața dolarului până la sfârșitul acestui an. Ei anticipând că reducerile de cheltuieli la care s-au angajat state precum Spania și Italia vor fi sau vor conduce la o creștere a forței crizei datoriilor și vor aduce regiunea în recesiune. 0314-378-379 a fost format. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător. Alo? Alo, bun venit în emisiune. Se pare că legătura telefonică s-a întrerupt. Așadar, numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție în continuare. Analiștii de la Wells Fargo, este vorba despre cea mai mare bancă americană în funcție de capitalizarea de piață, se așteaptă ca euro să se deprecieze, așa cum spuneam, cu 5% în raport cu dolarul până la finalul acestui an, adică la aproximativ 1,24 de dolari. De asemenea, și una dintre cele mai mari bănci australiene anticipează un curs de 1,26 dolari pentru un euro. Vom continua pe această temă după ce vom prelua următorul apel telefonic. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune, sunteți în direct.
Domnul Clodean, o întrebare, vă rog să nu mă refuzați, nu vă supărați.
Dacă este în cadrul emisiunii, nu vă refuzăm, vă răspundem cu cea mai mare plăcere.
Depinde. Vă rog frumos să-mi spuneți unde se află Raluca Mateescu.
Am înțeles. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în momentul de față pentru întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și tangențial cu domeniul imobiliarelor. În momentul de față, Raluca Mateescu nu este în radio, însă Bineînțeles că are mai departe emisiuni pentru Radio Vocea Speranței și pentru Televiziunea Speranța. 031 4378 379 ne stă la dispoziție, stimați ascultători, așa cum vă spuneam, pentru întrebările dumneavoastră. Haideți să revenim și să vorbim despre posibilul declin al monedei euro în raport cu dolarul. Unul dintre motivele pentru care euro s-a întărit a fost progresul făcut de europeni în lupta cu criza datoriilor și o oarecare îmbunătățire pe piața obligațiunilor europene, dar ne apropiem de sfârșitul acestui val de optimism. Euro va slăbi în condițiile în care încetinirea creșterii economice sau chiar lipsa creșterii va afecta încrederea, afirmă șeful diviziei de strategie valutară al cele mai mari bănci euro-americane. Euro s-a întărit, stimați ascultători, cu aproape 3% în primul trimestru. Este cea mai bună performanță trimestrială din ultimele 12 luni, care vine, așa cum spuneam, în condițiile în care Grecia a obținut de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional cel de-al doilea pachet de suport. Atena a negociat cu succes, am putea să spunem, cu creditorii privați, cel mai mare schimb de obligațiuni din lume, iar Banca Centrală Europeană a furnizat finanțare record băncilor din zona euro, cu care s-a evitat apariția unei noi crize financiare. Fondurile nu au ajuns însă în economia reală, spun analiștii, deoarece băncile au folosit banii în principal pentru a cumpăra obligațiunile statelor de origine, ceea ce a redus presiunile de pe piața datoriilor suverane și pentru a-și consolida propria situație financiară. Este numărul de telefon care ne stă la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră. Întrebări, așa cum spuneam, din domeniul, din zona economică și în special din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor. Putem vorbi și despre domeniul imobiliar, însă nu în ceea ce privește acte, moșteniri și așa mai departe. Până ce vom avea un alt ascultător în direct, haideți să ne uităm puțin spre zona asigurărilor pentru o veste bună, și anume Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a înființat o linie telefonică gratuită prin intermediul căreia asigurații pot solicita asistență în vederea formulării unei petiții pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricăror probleme intervenite în relația cu asiguratorii. Citez, astfel, asigurații vor fi îndrumați asupra modalității de formulare a unei petiții și elementelor obligatorii pe care acestea trebuie să le conțină, astfel încât identificarea cazului prezent să se rezolve într-o manieră mai facilă, ceea ce va conduce la o soluționare într-un timp mai redus a dificultăților întâmpinate, afirmă Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Petiționarul va primi un răspuns în scris în termenul prevăzut de legislația în vigoare. Denumită Dialog CSA, linia telefonică este disponibilă, stimați ascultători, la numărul 0800 825 627, de la orice post telefonic conectat în rețelele fixe sau mobile, și funcționează în zilele lucrătoare de luni până joi, între sau începând cu ora 9 până la ora 16 și 30 de minute și vinerea între 9 și ora 14. ne stă la dispoziție, dragi prieteni, în această seară pentru întrebările dumneavoastră, așa cum spuneam, și răspunsuri, bineînțeles. Haideți, până ce vom avea un alt ascultător în direct, să ne uităm spre domeniul bancar data aceasta și să vorbim despre creditele ipotecare în lei, a căror dobândă, iată, începe ușor, ușor să scadă. După cum spuneam, creditele ipotecare în lei, după cum spuneam în alte ocazii, au fost marginalizate mult timp din cauza prețului foarte mare. E bine, acum încep să devină o alternativă pentru clienții, în general, bineînțeles, pe măsură ce pe piață apar tot mai multe oferte cu dobânzi de o singură cifră. Mai multe bănci mari, dar și unii jucători de talie mică și mijlocie, afișează acum dobânzi efective de 7-8% pe an. Vorbim acum de creditele ipotecare în lei. Cea mai mică dobândă la creditele ipotecare în lei este afișată în momentul de față la un cost efectiv de 7,35% pe an. Ceea ce înseamnă că rata lunară la un împrumut de 175.000 de lei, aproximativ 40.000 de euro, pe 30 de ani, ar ajunge la 1.150 de lei. Iar suma totală rambursată de client la finalul contractului ar fi undeva la 417.000 de lei. Rămânând, stimați ascultători, în aceea zonă, putem spune că bancherii au fost forțați să reducă marjele la creditele ipotecare în contextul în care Banca Națională afirmă că are un plan de încurajare a finanțărilor în moneda națională. Banca Centrală, repet, a redus cu un punct procentual dobânda de politică monetară începând din noiembrie anul trecut până la un minim istoric de 5,25% pe an și a adoptat un nou regulament de creditare prin care restricționează accesul populației la finanțarea în valută. Astfel, potrivit noilor norme, clienții care vor un credit ipotecar în euro trebuie să strângă mai întâi un sfert din suma necesară a achiziției. Atenție, aici nu vorbim de creditul prima casă sau prin programul prima casă, vorbim de un credit de achiziție obișnuit. În timp ce un împrumut de consum în valută poate fi acordat cu garanții de 133% din valoarea finanțării. În schimb, avansul minim în lei a rămas de 15% față de 25% cât este în valută. Așadar, lucrul acesta cumva forțează bancherii și clienții să se uite mai atent la această variantă. Pe de altă parte, putem vorbi de scăderea dobânzilor la creditele ipotecare în lei și că acest lucru nu se datorează sau se datorează nu doar reducerii marjelor de câștig de către bănci, ci și ieftinirilor banilor de pe piața monetară. Indicii ROBOR la 3 și la 6 luni, folosiți ca reper de preț în majorarea contractelor de credit, au scăzut cu aproape 2 puncte procentuale de la începutul anului și au ajuns la 4,3, respectiv 5% pe an, dacă vorbim de indicele ROBOR la 6 luni. Acum, amplitudinea scăderii dobânzilor la lei a fost influențată, stimați ascultători, decisiv de ciclul de relaxare a politicii monetare, început de Banca Națională a României, așa cum spuneam, în toamna trecută, prin reducerea dobânzii cheie și injecții săptămânale de lichiditate. Dobânzile la ipotecarele în lei s-au apropiat acum la aproximativ 2 puncte procentuale de cele la euro, aceasta devenind sau o variantă tentantă pentru clienții care vor să evite riscul valutar. Sau, care, iarăși, nu au suficienți bani pentru a plăti un avans de 25% pentru un credit nou. Repet, avansul pentru creditul în lei fiind de 20%. Acum, dacă ne uităm pe un grafic, cea mai bună dobândă în momentul de față pentru un credit ipotecar este de 7,35%, așadar pentru achiziția unui apartament, ceea ce înseamnă că vom da înapoi peste 30 de ani pentru aproximativ 40.000 de euro împrumutați, dacă ne referim la lei, undeva la 95.000 de euro. Dacă vorbim însă de credit în euro, atunci dobânda ar fi undeva, cea mai mică dobândă, la 5,86-5,87, iar acea sumă împrumutată, 40.000 de euro, pentru 30 de ani, ar face ca înapoi să dăm la bancă undeva la 80-83.000 de euro. Iată așadar un câștig de aproximativ 15.000 de euro, ceea ce înseamnă că în momentul de față rămâne mai avantajos din perspectivă financiară un credit în lei. Bineînțeles însă trebuie să ne gândim la riscul deprecierii monedei naționale în raport cu euro, în cazul în care veniturile noastre sunt mai departe în lei. Haideți acum, dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră și de asemenea vom discuta pe diferite alte teme și vom aduce informații proaspete din domeniul economic. Formația Edelweiss interpretează piesa Canta Adios.
Nostro Dio sta grande fe mo Un radio pentru tine.
La voce della speranza. La voix de l'espérance.
Ramin Sheikh Hongios.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Suntem pe frecvența Vocii Speranței în cadrul emisiunii Economia la zi, stimați ascultători. Ne stă la dispoziție numărul de telefon 0314-378-379 pentru întrebările dumneavoastră. De asemenea și adresa de messenger alex.clodeanu și iată că am primit o întrebare pe adresa de messenger. Întrebarea sună în felul următor. Bună ziua, vă rog să mă lămuriți și pe mine, deși este un pic seară. În legătură cu asigurarea facultativă auto. Dacă eu am asigurarea facultativă auto obligatorie și sunt accidentat de un alt autovehicul care nu are asigurare, în ce măsură mă ajută asigurarea mea? Apoi întrebarea numărul 2. Societatea implicată în accident tergiversează plata despăgubirilor. Ce pot face pentru a intra în posesia despăgubirilor și în ce măsură mă poate ajuta asigurarea facultativă obligatorie auto? Și întrebarea numărul 3, în ce măsură mă poate ajuta asigurarea facultativă dacă cel care este implicat în accident a consumat alcool, droguri sau medicamente interzise în cazul sau în momentul în care conducea autovehiculul? În primul rând vom răspunde pe rând la întrebări, dar mai întâi ar trebui să clarificăm ce înseamnă în accepțiunea dumneavoastră asigurare auto-obligatorie facultativă. Da, am înțeles. Ascultătorul nostru se referă la două tipuri de asigurare, atât asigurarea obligatorie cât și asigurarea facultativă, asigurarea obligatorie fiind RCA-ul, asigurarea facultativă fiind o poliță casco pe care o are încheiată la o companie de asigurare. Acum, dumneavoastră aveți și RCA și casco și sunteți accidentat din vina unui alt autovehicul care nu are asigurare. În ce măsură vă ajută asigurarea dumneavoastră? În cazul acesta aveți două variante. Dacă sunteți, sau dacă autoturismul dumneavoastră pe care îl conduceți este lovit de către un alt autoturism care nu este asigurat RCA, o variantă este să reparați mașina și să vă recuperați bănuții de la fondul victimelor străzii. O cea de-a doua variantă este să reparați de asemenea mașina folosind polița casco. Va exista o franciză, bineînțeles, pentru că dacă aveți, bineînțeles, încheiat polița casco și dacă este prevăzută o franciză în contractul pe care l-aveți încheiat, atunci aceasta va exista, însă nu vi se va considera acest accident ca daună și nu veți fi penalizat anul viitor dacă veți încheia din nou o altă poliță casco, pentru că asiguratorul își va recupera bănuții de la persoana vinovată. Acea persoană vinovată care nu are asigurare va fi trimisă în judecată și, într-un fel sau altul, va trebui să plătească pentru dauna pe care v-a produs-o. Acesta ar fi răspunsul la prima întrebare. Da, puteți merge pe polița casco. Bineînțeles, însă, mai înainte, trebuie ca dumneavoastră să declarați accidentul. Trebuie să se cunoască cine anume este de vină pentru ca asiguratorul dumneavoastră să își poată recupera bănuții, iar dumneavoastră să nu figurați cu daună pentru a avea penalizare anul viitor în cazul încheierii sau reînnoirii poliței casco. Și repet, iarăși, dacă accidentul este declarat și mașina care v-a lovit nu era asigurată cu polița obligatorie RCA, atunci vă puteți recupera iarăși bănuții de la fondul victimelor străzii. Acum, cea de-a doua întrebare era: societatea implicată în accident tergiversează plata despăgubirilor. Ce pot face pentru a intra în posesia acestora? Nu știu la ce societate vă referiți. Cazul în care v-a lovit o mașină care este asigurată RCA, atunci și acea societate tergiversează despăgubirea, sunt modalități prin care noi putem grăbi lucrul acesta sau cel puțin ca plata să fie făcută în termenul legal. Ne putem adresa CSA, dacă nu găsim niciun fel de rezolvare acolo, atunci putem acționa în instanța acea societate. Acum, cum vă poate ajuta asigurarea facultativă pe care o aveți încheiată? Este simplu. Dumneavoastră puteți merge să vă reparați mașina pe casco, iarăși, dacă vorbim de franciză, atunci aceasta va fi achitată, și asiguratorul casco își va recupera bănuții de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate. Este și aceasta o variantă, însă atenție, este bine să vă decideți înainte unde doriți să deschideți dosarul de daună, pentru că după aceea este mult mai dificil să renunțați la a fi despăgubit de un asigurator și să mergeți la celălalt. A treia întrebare era: în ce măsură mă poate ajuta asigurarea facultativă dacă cel care este implicat în accident a consumat alcool, droguri sau medicamente interzise în momentul impactului? E bine, RCA-ul vinovatului, în primul rând, ar trebui să vă despăgubească, indiferent dacă persoana vinovată a consumat alcool, droguri sau medicamente interzise. Apoi societatea de asigurare își va recupera bănuții. Acum, dacă să admitem că din nou acel conducător nu avea mașina asigurată, revenim la punctul 1, adică dumneavoastră vă puteți recupera bănuții fie de la fondul victimelor străzii, fie de la, sau vă puteți repara mașina pe polița casco pe care o aveți, asiguratorul casco urmând să-și recupereze dauna de la vinovat. Lucru pe care dumneavoastră l-ați întrebat are o rezonanță. În ce context? Dacă noi avem o poliță casco și în momentul accidentului suntem găsiți cum că am consumat alcool sau droguri, atunci, chiar dacă în cazul în care suntem de vină, atunci asiguratorul nu ne despăgubește. Dacă, repet, incidentul a fost produs din cauza noastră, iar noi am fost găsiți, spre exemplu, am fost sub influența băuturilor alcoolice. E bine, în acel caz, polița casco nu ne mai despăgubește. 0314-378-379 ne stă la dispoziție, stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi, ca și adresa de messenger alex.clodeanu. Ca să închei întrebarea de mai devreme, acel ultim punct, asiguratorul RCA are obligația să despăgubească șoferul nevinovat, chiar dacă șoferul vinovat a consumat unul din acele lucruri. Doar asiguratorul casco nu mai are această obligație să își despăgubească asiguratul dacă acesta este vinovat și a consumat unul dintre acele lucruri. Ne stă la dispoziție, estimați ascultători, ca și adresa de messenger alex.clodeanu. Haideți acum să ne uităm din nou pe piața bancară. Am vorbit mai devreme puțin despre dobânzile la creditele ipotecare în lei, dobânzi care au scăzut. E bine, haideți acum să vorbim puțin și despre dobânzile la depozitele în lei și despre unele dobânzi destul de mari în momentul de față. Și în principal, băncile de talie mică și medie oferă dobânzi ridicate pentru a atrage bineînțeles, masă monetară. Sunt câteva bănci sau astfel de bănci care continuă să plătească dobânzi de până la 7% pe an la depozitele standard, atenție, atrase de la populație. De aproape 3 ori rata inflației, în timp ce mai multe bănci au coborât cu bonificațiile în intervalul de 4-5% pe an pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor cu dobânzile. În momentul de față, cea mai mare dobândă la depozitele în lei este de 7%, repet, vorbim de depozitele standard atrase de la populație. Am spus că 7% reprezintă de 3 ori rata inflației. În cazul în care ne uităm pe site-ul Băncii Naționale a României, putem observa faptul că pentru primul trimestru din anul curent, prognoza este de 2%, iar intervalul de incertitudine sau de eroare este de plus sau minus 0,5%. Pentru trimestrul 2 al anului 2011, rata inflației a fost de 7,9%, pentru trimestrul 3 a fost de 3,5%, iar pentru ultimul trimestru din anul trecut, rata inflației a fost de 3,1%, în timp ce ținta inflației pentru anul 2011 a fost de 3%. Pentru anul acesta, prognoza pentru primul trimestru este de 2%, prognoza referitoare la rata inflației pentru trimestrul 2 este de 2,4%, pentru trimestrul 3 din 2012 3,8%, iar pentru trimestrul 4 este de 3,2%, cu o marjă de eroare de 1 sau 1,4%, iarăși ținta pentru 2012 este de 3%. Amintiți, stimați ascultători, de rata inflației, pentru că atunci când constituim un depozit, trebuie să ținem cont de rata inflației. Fiindcă dacă noi avem o dobândă de, așa cum am zis, 7%, e bine, trebuie să scădem din acea dobândă și rata inflației, pe lângă toate celelalte costuri, pe lângă impozitul care trebuie plătit, pe lângă toate celelalte comisioane pe care le plătim către bancă de întreținere și așa mai departe, din produsul final pe care noi ni-l calculăm ca și câștig, trebuie să calculăm sau să scădem și rata inflației pentru a ne face o idee asupra câștigului real pe care îl vom avea. Așa după cum explicam într-o altă ediție a emisiunii Economia la zi, în cazul în care să zicem că avem acum, ne constituim un depozit și calculăm că vom câștiga 1000 de lei peste o anumită perioadă de timp, trebuie să luăm în calcul și ce vom putea face atunci cu acei 1000 de lei. Pentru că rata inflației își spune cuvântul. Este posibil ca acele produse pe care astăzi le cumpărăm cu 1000 de lei, peste acea perioadă să nu le mai putem cumpăra cu 1000 de lei, ci cu un plus de 2,4-3% și așa mai departe în funcție de rata inflației. Așadar, cu acest 2,4 sau 3,ceva% mai mult le vom putea cumpăra la acea vreme. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție ca și adresa de messenger alex.clodeanu@yahoo.com, adresa de e-mail și adresa de messenger alex.clodeanu. Încă o informație proaspătă, stimați ascultători, dobânda la titlurile de stat a ajuns la un nou minim istoric, s-a apropiat de 5%. Ministerul Finanțelor a vândut acum 2 zile certificate de trezorerie cu scadență la un an, în valoare de 1 miliard de lei, exact suma programată, la un randament mediu de 5,02%, ceea ce reprezintă un nou minim istoric. Randamentul la titlurile de stat continuă astfel trendul de scădere, care s-a accentuat pe măsură ce Banca Națională a României a redus dobânda de politică monetară până la 5,25% pe an. Relaxarea politicii monetare și injecțiile de lichiditate efectuate de către Banca Centrală au ajutat astfel la îmbunătățirea condițiilor de lichiditate pe piața monetară și la reducerea costurilor. Randamentul la titlurile de stat au coborât în cazul certificatelor de trezorerie sub rata dobânzii cheie încă din luna februarie, mai exact de la finalul lunii februarie, anul curent. Cel mai scăzut randament mediu anterior a fost de 5,06, a fost plătit de Ministerul Finanțelor anul acesta în luna martie la certificatele cu scadență la 6 luni, potrivit statisticilor publicate pe site-ul Băncii Naționale a României. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm încă o piesă muzicală, după care vom reveni în direct.
Thank you. Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.
Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, stimați ascultători, am revenit în direct. Vă spuneam într-o ediție trecută a emisiunii Economia la zi despre o posibilă fuziune între Alfa și Bancpost. E bine, se pare că această fuziune nu va mai avea loc. Banca Elena, Alfa Bank, care controlează Alfa Bank România, a pus definitiv, se pare, cruce fuziunii cu Eurobank, acționarul majoritar al Bancpost, și își cheamă acționarii să voteze pe 26 aprilie anularea proiectului, după ce a concluzionat că fuziunea i-ar aduce mai degrabă o pierdere decât valoare adăugată. Chiar dacă nu o spun direct, reprezentanții Alfa sugerează că recenta operațiune de restructurare a datoriilor statului elen a deteriorat semnificativ poziția financiară pe care o are Eurobank. Nu în ultimul rând, Alfa consideră că planul de majorare a capitalului noii bănci cu aproape 4 miliarde de euro conform proiectului de fuziune nu mai poate fi implementat și devine oricum inadecvat. În altă ordine de idei, Eurobank își crește lichiditatea vânzând banca din Turcia. Eurobank, acționarul majoritar al Bancpost, bancă prezentă pe piața noastră, a apărut acum două zile, sau a anunțat acum două zile, încheierea unui acord cu Burgen Bank pentru vânzarea băncii din Turcia, Eurobank Tekfen, tranzacția care ar urma să-i amelioreze poziția de lichiditate cu aproximativ 800 de milioane de euro. Eurobank Tekfen are un portofoliu de credite de 1,5 miliarde de euro, cam jumătate din cel al Bancpost. Continuăm, stimați ascultători, să vorbim despre lucruri proaspete. Banca Națională a României a împrumutat luni 4 bănci de pe piața locală cu aproape 6 miliarde de lei pentru o săptămână. Încă o știre din domeniul economic vis-a-vis de Fondul Monetar Internațional și despre acordul cu România. Putem vorbi despre o evaluare a evaluării. E bine, Fondul Monetar Internațional a făcut publică evaluarea aranjamentului de asistență financiară încheiat cu România în mai 2009. Evaluarea spune că acordul a prevenit intrarea României într-o corecție dezordonată a dezechilibrului extern. Rezervele valutare la finalul lui 2008 acopereau 88% din datoriile externe totale pe termen scurt. De asemenea, s-a vorbit și despre o consolidare fiscală de amploare. Se remarcă diminuarea deficitului structural al bugetului public de la 8,5% în 2008 la circa 3% din PIB în 2011, menționându-se că ajustarea ar fi putut fi ceva mai graduală, dar că opțiunea de corecție a fost ale autorităților române. Sunt de asemenea evidențiate măsuri de reformă structurală, printre care salarizarea, reforma pensiilor, piața muncii și altele, care ar trebui să sprijine sustenabilitatea finanțelor publice și creșterea competitivității. Nota generală a evaluării, implicită a propriei activități, este una pozitivă. Ne apropiem de finalul ediția Economia la zi de astăzi, estimați ascultători. Haideți să răspundem încă unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. În urma unui accident auto pe care l-am provocat, lovind o mașină parcată În afara spațiului carosabil, mașina fiind de vânzare, avea afiș pe geam, am convenit cu păgubitul să încheiem o fișă de înțelegere amiabilă prin care dumnealui să beneficieze de asigurarea mea. Odată ajuns la firma de asigurări, păgubitului i s-a spus că asigurarea este nulă, deoarece eu, ca și vinovat, am peticit mașina mea în așa fel încât să o pot tracta de la locul accidentului și am eliberat zona. Mașina nu era reparată complet, am înlocuit doar unele piese distruse și care erau necesare pentru rulare. De asemenea, am înțeles că aș fi obligat sau că aș putea să fiu obligat prin lege să cumpăr mașina păgubitului, aceasta fiind pusă spre vânzare. Este adevărat sau nu? Se poate intenta un proces? Sunt câteva lucruri interesante la ceea ce spuneți dumneavoastră, cum adică ați peticit sau cum adică mașina era peticită, pentru că ați spus că de la locul accidentului ați făcut o înțelegere amiabilă. Dacă v-ați deplasat la poliție sau la asiguratorul RCA, atunci mașina nu avea cum să fie peticită. Pentru a petici o mașină este nevoie de ceva mai mult timp. În cazul în care însă asiguratorul nu mai poate constata dinamica accidentului, atunci poate să refuze plata sau cel puțin este îndreptățit să solicite o expertiză, pentru că dumneavoastră, dacă ați, să zicem, reparat unele piese, atunci este posibil să nu se mai poată constata dinamica accidentului. Însă, așa cum spuneam, asiguratorul poate solicita o expertiză și dacă în urma acelei expertize reiese că într-adevăr așa a avut loc accidentul, atunci vă va despăgubi sau va despăgubi pe șoferul care avea mașina pusă spre vânzare. În altă ordine de idei, nu poate să vă oblige nimeni pe dumneavoastră să vindeți mașina care era spre vânzare. Nu există un astfel de proiect de lege. Bineînțeles, puteți să luați legătura cu un avocat, însă, revenind asupra primei părți, procesul verbal pe care dumneavoastră spuneați că l-ați încheiat, procesul verbal de constatare a pagubelor, se semnează de ambele persoane implicate în incident. Evaluarea obiectelor ale părților cu privire la prejudiciile constatate vor fi menționate în procesul verbal. De asemenea, evaluarea sau eventualele modificări în cuprinsul procesului verbal trebuie certificate sub semnătura persoanelor care au fost implicate. De regulă însă, asiguratorul vă solicită să completați un nou formular decât să apară ștersături sau alte modificări. Repet, problema apare în faptul că dumneavoastră ați modificat sau ați făcut reparații la mașină, din ce înțeleg eu. Cam aceasta ar putea să însemne că ați peticit mașina. Deși mi este încă greu să înțeleg cum anume, pentru că această peticire, oricât de mică ar fi ea, ar dura. Presupunând că nu se referă doar la faptul că, să zicem, ați schimbat o roată cu aceea de rezervă. Repet, dacă în urma unei expertize se poate constata dinamica accidentului, atunci nu va fi niciun fel de problemă. 031 437 8 379, nu ne mai stă astăzi la dispoziție, stimați ascultători. Până săptămâna viitoare ne stă la dispoziție adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să amintim și cotația principalelor valute de la noi din țară sau valute cu care lucrăm ceva mai des. Francul elvețian a fost cotat astăzi de către Banca Națională a României la 3,6409 euro, la 4,3746, lira sterlină la 5,3029 și dolarul american la 3,3376. Repet, acestea sunt cotațiile pe care le oferă Banca Națională a României. La casele de schimb sau la orice altă bancă vom găsi câteva variații în raport cu ceea ce dorim să facem, să cumpărăm sau să vindem o monedă. Sunt Alex Clodeanu, stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom fi din nou împreună. Până atunci, așa cum spuneam, ne stă la dispoziție adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com. Până data viitoare, toate cele bune!